Africa Express.
مرحبا بكم كالعادة أفريكا إكسبريس الساعة 47 دقيقة 17 ديسمبر نهار راحة نهار احتفالات عظيمة. نتمنى أنكم ارتحتوا وخديتوا ما يلزمكم من الراحة اللي باش تنجموا تكملوا الأسبوع نتاعكم أون فورم كما يلزم. الليلة مع بعضنا باش نشوفوا برشا مواضيع اللي ممكن شيء منهم تعرفوه شيء منهم ما تعرفوهش. باش نبداو شوية بجيوبوليتيك باش نحكيو على في زوم سور الأفريك على موضوع اللي هو موضوع الساعة اللي قاعد صاير في سوريا. شنو ممكن أن يكون الزيفي متاع سقوط نظام الأسد على وتداعياته على إفريقيا. قول قايل شنو الربط بين هذا وهذا شيء في سوريا بعيد هذا على هذا باش نفصلكم بعد شوية لحد شيء مبعيد لحد شيء في العالم الجديد اللي عايشينه هذا وكل شيء عنده انفي على اش قاعد صاير في البلدان الاخرين. من بعد باش نمشيو لمدة 10 دقائق مع الضيف متاعنا الأولاني بالكل باش جينا من دكار باش تكون من دكار الانفيتي متاعنا مدام أمينة تيام الكوميسير جنرال متاع معرض في السنغال اسمه لو سالون ميد ان سنغال. من دكار نرجع لتونس باش ناخذ ضيفنا سي محمد بن حميدة دكتور محمد بن حميدة وهو مدير شركة دكتور اسم الشركة كيما الدكتور وباش نحكيه على التيليميدسين باش نحكيه على التجربة متاعه في إفريقيا وباش نحكيه على مشاركته أخيرا في كينيا معرض كينيا وشنو هو الأفاق متاع التيليميدسين في إفريقيا. بعد ما نكمله مع الدكتور بن حميدة باش نمشيو الهايتك أفريكا المرة هذه باش نحكيو في الهايتك على موضوع يهم مش كان تكنولوجي ما يهم الخدمات بصفة عامة ويهم كل ما هو مبادلة تجارية باش نحكيو على زليكاف باش نمشيو البلاد اللي حكينا عليها الجمعة اللي فاتت غينيا باش نحكيو مع صديق لي من سنين سيكو دنبويا اللي هو خبير في الكوميزا وزليكاف على آخر مستجدات والنيغوسياسيون اللي قاعدين يصيروا في الكوميزا وزليكاف باش نحكيو على مدى جاهزية تونس للنيغوسياسيون اللي جاية خاصة في لي سيرفيس نتاع زليكاف. آخر حاجة باش نكملوا بها التعليم العالي في إفريقيا باش يكون كومبيوس أفريكا وباش نحكيوا على مبادرة جديدة نرجعوا مرة أخرى للسنغال احنا بدينا بالسنغال باش نرجعوا للسنغال مرة أخرى في داكار باش نحكيوا على الأكاديمي دو سولير والأكاديمي دو سولير هي مبادرة جديدة في السنغال باش يكونوا الطلبة على كل ما هو طاقة شمسية خاصة. فشفتوه اليوم إن شاء الله برنامج يكون دسم نبدأ معكم توت سويت زوم سور الأفريك.
زوم سور الأفريك.
من مدة قريبة شفتوا كلكم كل مفاجأة اللي صاير في سوريا من غير حتى سابق إعلام. عدد من الناس مسلحة شيء منهم على موتورات وشيء منهم على كلام مش حتى معناها دبابات لا على سيارات خفيفة مسلحة بأسلحة خفيفة اتمكنت في ظرف قليل جدا وقصير جدا باش يدخلوا إلى كامل المناطق في بلاد كبيرة وشاسعة اللي فيها متواجدين قوات روسية وقوات بشار الأسد. ورغم هذا الكل ما كانش فيهم حتى مقاومة دخلوا بكل سهولة لسوريا وتمكنوا منها واليوم هما اللي مسكين الأمر في سوريا. شنو اللي صار في سوريا أنه فما انسحاب روسيا من جوز موين كبار خاصة منهم ميناء طرطوس وفما الباز عريان بتاع الحماميم. طرطوس والحماميم هذوما بالنسبة للرواسة يعتبروا مناطق استراتيجية اللي هما على خاطر منهم السلاح كي يجي من سوريا ينزل هناك ومن غديك يكمل يما المنطقة بتاع اللي فيها الاضطرابات في سوريا ولا يكمل إلى مطارات أخرين قريبة منهم مطار الخديم وطبرق ميناء طبرق ومطار الخديم في 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 ليبيا شرق ليبيا ومن غديك يكمل الطيارات إلى أماكن سخونة في كل ما هو عمليات إرهابية نجم نقول في المالي والنيجر وغيره. فشكون هم الجماعة هذوما؟ طبعا الرؤساء كلهم عندهم دي مرسونير، ناس مسلحة اللي هي ياخذوا بالفلوس ويخلصوهم بعض القيادات الموجودة والرئاسات الموجودة في افريقيا باش يدفع عليها. ناخذوا الكام تاع ريبوبليك سونت افريك اللي فاغنر طبعا هما دي مرسونير نتاع سوريا، وقع تبديل الاسم تاعهم لكل نفس الفرقة الروسية نتاع مجرمين قتل ترويح اللي هما ياخذوا في الفلوس، وبمقابل الفلوس هذية يقدموا خدمات اللي يدفع لهم الفلوس. شو ياخذوا بخلف الفلوس؟ ياخذوا ذهب. ريبوبليك سونت افريك معناها كل ما هو مناجم تاع ذهب ومتاع كل مينيرو معناها غاخ قاعدين يصرفوا فيها ديريكتومون. نفس الشيء يصير في مالي، في النيجر، في بوركينا فاسو، على اساس انه مقاومه نتاع المسلحين الارهابيين تحت شعار المتاسلمين. الموضوع خطير جدا، لانه اليوم روسيا باش تضطر باش تخلي الميناء نتاعها الموجود في البحر الابيض المتوسط في سوريا طرطوس تتخلى عليه، وبتلوش تلقى مكان ثاني اللي باش تنطلق منه الى بقيه المناطق اللي قاعده فاغنر تخدم فيها. اختيارات ماهمش برشا، نجم يكونوا في بور السودان، نجم يكونوا في 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 طبرق، في 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 ليبيا، ولكن الامور ما زالت مش واضحه. فما شويه ضبابيه، مانيش عارفين بالضبط شنو اللي صار وشنو الاتفاقيات اللي صارت وشنو اللي جرى عنها. الاتفاقيات هذه بالضبط اش خذاه واش عطاه الرواسه كونتر بارتي انهم خرجوا من 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 سوريا بالطريقه هذه. اللي نجم نقوله الاخبار ماهيش متبشر، على خاطر الالاف عشرات الالاف نتاع المسلحين الارهابيين اللي هم كانوا موجودين في سوريا اللي نجموا ينتقلوا قدويكا الى مناطق سخونه حربيه كما في افريقيا، مش باش يجيبوا معهم حمام السلام، باش يجيبوا معهم حرب وقتل وتقتيل. ممكن ان تبدا الامور في مش بعيد علينا احنا. فشويه انتباه، نكونوا احنا واعيين بالوضع هذايا، وكما قلت لكم ما فما حد شيء بعيد على حد شيء في العالم الوقت الحالي في الجيوبوليتيك. اللي يصير في سوريا يهمنا احنا في تونس، واللي يصير في ليبيا يهمنا، واللي يصير في الجزائر يهمنا، واللي يصير في المالي والنيجر في يهمنا. وهذاك علاش الميسيون تاعكم هذه تحاول ديما الغارد لو سور سكي سباس، وتنقل لكم مباشره شنو اللي صار، وتحاول حتى بنظره استشرافيه تقول لكم ردوا بالكم راهو اللي قاعد صاير هذايا نجم يكون عليه انعكاسات على حياتكم اليوميه. ان شاء الله لا يا ربي، انا ما اتمنىش حد شيء باهي خايب يصير نتمنى كل باهي بالعكس يصير للتونس، ولكن احنا لازمنا نكونوا فايقين كنا واعيين باش قاعد صايرين، وجهزوا نفسنا الى اي احتمالات نتاع اضطرابات تنجم تكون في المنطقه نتاعنا. كلام هذايا كلام رزين، ما فيش حتى انفعال، ومبني على تقارير امنيه وعلى تقارير استخباريه، وقعنا نشرها وقريناها وحبينا نحكيها معكم فيها. هكاك نكونوا كملنا الروبريك نتاعنا بالكل زوم سي افريك، ونمشيو مع بعضنا للسنغال باش نحكيو مع رود لافريك مع مدام امينه تاتيام.
Route de l'Afrique.
روبريك الثانية غدو الأفريق باش تهزنا لوين؟ باش تهزنا للسنغال. معانا في الخط مباشرة من دكار مدام أمينة تيام. مدام أمينة تيام بونسوار.
بونسوار.
Ravi de vous avoir sur les ondes de Express FM et particulièrement sur les ondes de notre émission Africa Express.
Le plaisir est partagé, il est pour moi.
Alors, vous êtes la commissaire générale du salon Made in Sénégal. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce salon? Quand est-ce qu'il a commencé? Quels sont ses éléments forts? Quels sont les éléments que vous souhaiterez présenter à nos auditeurs et auditrices?
Voilà, déjà, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de parler du salon Made in Sénégal. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis Aminata Thiam, je suis journaliste communicante de formation et je suis la promotrice du salon Made in Sénégal. C'est un salon qui vise à promouvoir tout ce qui est fait au niveau local. Voilà, là, ce que nous faisons, nous mettons en lumière plutôt le savoir-faire de nos artisans, nos agriculteurs, nos acteurs locaux, et nous montrons ce que les Sénégalais savent faire de mieux. Et ce salon, il existe depuis 2018. Et là, nous en sommes à la 4e édition que nous avons fait. Ça fait de cela 2 semaines. C'était les 5 et 6 décembre à la place du Souvenir Africain. Et là, nous nous projetons vers la 5e édition qui se tiendra au premier semestre de l'année 2025.
D'accord. Vous avez des dates déjà qui sont fixées?
Les dates ne sont pas encore fixées pour la 5e édition, mais le salon se tiendra dans les 6 premiers mois de l'année 2025, Inch'Allah.
D'accord. Alors, ce salon, donc, on est à sa 5e édition. Comment est-ce que l'évolution de ce salon elle a eu lieu
Disons que ce salon a eu une évolution plutôt positive, parce que là, pour la première édition, on avait commencé avec une trentaine d'exposants, et là, nous en sommes à la 4e édition, et nous en sommes à plus d'une cinquantaine d'exposants, parce que ce qu'il faut savoir, ce salon, il est fait par des Sénégalais, pour les Sénégalais, et la raison pour laquelle nous avons mis en place cette plateforme, c'est justement offrir l'opportunité à ceux qui n'en avaient pas de montrer ce qu'ils faisaient, parce qu'on le sait, le Made in Sénégal actuellement, surtout avec nos nouvelles autorités, a le vent en poupe. Et bien avant cela, ça se voyait que nos entrepreneurs locaux avaient beaucoup ils avaient vraiment cette volonté de montrer ce qu'ils faisaient, tant au niveau national qu'international. Et nous, déjà, en tant que professionnels de la communication, à travers ce que nous faisons de mieux, on a jugé nécessaire de leur offrir cette plateforme-là pour leur permettre d'exposer, de montrer leur savoir-faire.
Excellent. Quels sont les sous-secteurs particulièrement qui sont les plus représentés dans votre salon?
Je dirais les secteurs les plus représentés sont les secteurs de l'artisanat et de l'agriculture, parce qu'on a beaucoup d'artisans qui participent au salon, et aussi ceux qui sont dans la filière agriculture, l'agro-industrie, le commerce entre autres. Il faut savoir aussi que tous les secteurs de l'économie sénégalaise sont représentés au Salon Made in Sénégal, parce que nous, ce qu'on veut à travers ce salon-là, c'est d'en faire une vitrine carrément du Sénégal, non seulement sur le plan africain, mais au niveau international, comme ça se fait à l'image de certains pays comme le Burkina, le Maroc, entre autres. Le Salon Made in Sénégal, c'est un salon qui expose toute l'expertise sénégalaise, et notamment la culture qui n'est pas en reste, parce que chaque année également on fait la promotion de certains plats culinaires sénégalais pour montrer tout le potentiel qu'a le Sénégal.
Alors, quand on parle de tout ce qui est cuisine, et la culture passe aussi par la cuisine, est-ce que vous avez prévu des concours entre les participants, des opportunités pour montrer des innovations par rapport à des plats locaux sénégalais?
Bien sûr, comme cette année par exemple, nous avons mis en place un concours du meilleur tchéboudjoun, qui, vous le savez, est le meilleur, je dirais pas le meilleur, mais c'est le plat national, voilà, qui est très connu et très prisé, non seulement au Sénégal, mais au niveau africain. Dans certains pays même, on l'appelle le jollof rice. Et vous savez, c'est un patrimoine même inscrit à l'UNESCO. Le tchéboudjoun, c'est un plat que tout le monde aimerait déguster. Et on s'est dit, pourquoi pas ne pas réaffirmer cette position du Sénégal-là par rapport à ce plat culinaire qui fait notre fierté et qui, voilà, nous permet également de vendre la destination Sénégal.
Excellent. Le côté de tout ce qui est secteur des services dans ce salon, je sais que dans l'artisanat, bien sûr, il y a tout ce qui est produits, broderie, poterie, etc. Mais il y a un élément aussi non moins important, c'est le côté formation, la formation des artisans. Ce serait aussi une opportunité d'inviter éventuellement des experts internationaux dans tout ce qui est métier de l'artisanat. Je fais un clin d'œil pour la Tunisie, parce que en Tunisie, l'artisanat, il a quand même un historique qui est très intéressant. Il y a des éléments à partager, éventuellement au niveau des artisans, je parle en particulier, et je vise particulier le secteur du cuir et chaussures, de la tannerie, etc. Parce que c'est un grand secteur qui peut aller très très vite dans tout ce qui est produits de luxe, etc. Les sacs de luxe, les chaussures, etc. Et on peut démontrer que il y aurait une possibilité de collaboration et de synergie entre l'Afrique du Nord et le Sénégal. Le Sénégal reste toujours un pays très proche de la Tunisie, vous savez très bien.
Pourquoi pas, pourquoi pas. En fait, nous tendons vers ça, parce que comme vous le savez, c'est toujours bien de renforcer ses capacités. Et on le sait, chaque pays a sa particularité. Le Sénégal, du côté de ses cultures et de ses traditions, a une manière de faire dans le domaine artisanal, tout comme aussi la culture et l'artisanat tunisien aussi très riche. Déjà, vous donnez l'idée, hein, pourquoi ne pas penser à une collaboration future oui. à travers nos autorités et en passant par nos ambassades.
Absolument.
Pourquoi ne pas, peut-être même pour la 5e ou la 6e édition, inviter la Tunisie comme pays hôte pour célébrer le savoir-faire local et par la même occasion faire un échange de savoir-faire et de compétences et de la manière dont nos artisans pourraient apprendre de vous aussi vous pourrez apprendre de
absolument,
vous. Parce
absolument.
Comme on le dit, c'est l'Afrique dans l'Afrique et nous avons parfois des cultures un peu similaires et cela ne ferait que diversifier et enrichir ce que nous savons faire.
Côté agriculture aussi, récemment, il y a eu pas mal d'avancées technologiques dans l'agriculture. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser des moyens, même des satellites et tout ce qui est drone et tout pour la gestion de l'irrigation, la gestion pour tout ce qui est utilisation de pesticides, etc., dans le cadre de l'optimisation. Parce que l'agriculture aujourd'hui, on ne peut plus continuer à l'exercer avec les moyens et la perception de nos ancêtres. Aujourd'hui, il faut utiliser la technologie. Et peut-être là aussi, ça serait une opportunité d'échanger avec des participants tunisiens qui viendraient pour peut-être des ateliers. Je vous lance encore des idées parce que cette émission, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle détecte des initiatives telles que la vôtre. Et on essaie de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on pourrait apporter une valeur ajoutée qui sera utile à votre événement, tout en étant une porte d'ouverture entre des pays africains.
Déjà, comme je vous le dis, nous ne demandons que ça, renforcer des capacités, des partenariats à travers de telles initiatives parce que comme la Tunisie, le Sénégal, il n'y a pas longtemps, a lancé son propre satellite, ce qui est une grande innovation pour oui. notre pays et nous tendons vers ça, ces innovations-là, parce qu'il faut savoir surtout, même quand on parle d'intelligence artificielle, nous en sommes à l'ère et tout ça, ce sont des technologies innovantes qui sont nécessaires au développement de l'agriculture et sincèrement, à travers le Salon Made in Sénégal, nous souhaitons exposer tout ce qui est bon et tout ce qui est savoir-faire au niveau oui. local. Et je pense qu'il y a matière à réfléchir, à nouer tous ces partenariats-là entre nos différents pays pour aspirer à un meilleur développement de notre continent.
Absolument. Moi, je suis un fervent supporter de la collaboration Sud-Sud. Et cette collaboration ne peut voir jour que grâce à des initiatives comme ce que nous sommes en train de mettre en place en direct. Là, on n'a rien préparé en avance par rapport à cette proposition, comme vous le savez. Et je suis très ravi que vous appréciez ce clin d'œil. Et là, on est prêt plus tard, en dehors de l'émission, de continuer cette discussion et d'avancer avec les autorités et surtout le secteur privé tunisien. Moi, je crois beaucoup au dialogue avec le secteur privé, qui, lui, est très attentif à ce qui se passe au Sénégal récemment. Il y a beaucoup d'intérêt à ce qui se passe dans votre pays récemment. Et les gens commencent à y aller dans des missions plus organisées qu'avant. Il y a même des projets tels que Raweffel, qui a pris comme le Sénégal comme un marché cible, ou un pays partenaire cible plutôt qu'un marché, et sur lesquels donc, il y a l'organisation de plusieurs missions dans lesquelles il y a possibilité d'investissement au Sénégal et de recherche de partenariats locaux. Voilà. Donc, encore une fois, j'étais très ravi de vous avoir ce soir avec nous, Madame Thiam, et tout en espérant de continuer cette discussion plus tard, même au niveau de notre studio, peut-être lors d'une de vos visites plus tard à Tunis. On sera très heureux de vous recevoir aussi.
Nous viendrons en Tunisie avec grand plaisir et nous espérons pouvoir, pourquoi pas, un jour organiser une édition du Salon Made in Sénégal en plein cœur de Tunis.
Et puisque vous êtes journaliste, peut-être aussi faire un petit programme spécial entre la Tunisie et le Sénégal dans lequel nous informons les deux communautés sur ce qui se passe en tant qu'information d'affaires.
Pourquoi pas.
Voilà, ce soir je suis Eve. J'arrive avec beaucoup d'idées, beaucoup de propositions. Voilà. Ravi encore une fois de vous avoir parmi nous ce soir et à bientôt. Au revoir.
Forza Africa.
Forza Africa, ma femme est Hassan, la santé ou la médecine. Ou la médecine, femme à la nouveauté, la médecine et la télémédecine. اليوم ضيفنا نجم نقولوا من الخبراء الكبار في تونس في التليميدسين. دكتور بن حميدة معنا محمد بن حميدة وباش يحكينا على آخر التطورات في التليميدسين في تونس من الناحية القانونية هل أن اليوم في تونس فعلا نجم نعمل التليميدسين جسكا كل نيفو دو بوسيبيليتي الأمور محلولة ولا لا وبعد باش نحكيو على الأسواق الإفريقية اللي هو قاعد نقوم فيها زيارات كبيرة المدة الأخرانية باش نشوفوا اش عمل نشوفوا شنو هي الأسواق هذه وشنو هي الآفاق نتاعها وشنو هو لي تشالنج نتاع لاكسي ليها.
يعطيك الصحة عايشك سي رضا شكرا على الاستضافة. اليوم المنصات الرقمية اللي طبعا عن بعد تحل باب لافوا جوريديك معناها تحل
معناها علاش فما اريتي
ولا بون الاريتي خرج في جوان بون بقى فيه دي كونديسيون معناها نوتامون لوديت دو سيبر سيكوريتي. للاسف انا نقول معناها كنت نتمنى انه الاريتي هذا في جوان اللي خرج في 2024 يحل الباب باش الناس تبدا تخدم وبعد بيان سور يسويوا وضعياتهم وفير مزور ويعملوا لي زوديت نيسيسير. خاطر اليوم كي تجي المنصه الرقميه ما خدمتش في التليميدسين وتقول ان نحب نعملها اوديت دو سيبر سيكوريتي
كيفاش تعمل اوديت وانت حاجه ما بديتش تعملها
اكزاكتومون. دونك هذا سؤال. دونك هيك علاش احنا مشينا اتصلنا بالاجانس ناسيونال دو سيبر سيكوريتي وقع اتفاق انه على الاقل نعملوا ان اوديت بريليمينير وبعد بيان سور يصير ان اوديت معناها سور اون اني او دو زون justement pour permettre un petit peu la plateforme
en تقدم بل يقصدوا انه في المرحله الاولى يتاكدوا ان على الاقل لي باز نتاع تكنولوجيك نتاع واش تحطوا فيهم لي دوسي نتاع لي مالاد كل هذوما الكل لي باسيون على الاقل فما فيهم مينيموم دو سيكوريتي كونت الهاكينغ وكونت لي انتروجن هكا.
والله يشوف هو مالوزمون النص خرج فيه اوديت ريغلومونتير اللي هو الاوديت ريغلومونتير يتطبق على لي غراند بانك لي اسورانس معناها لي سوسيتي لي ملتي ناسيونال معناها بور دي ستارت اب دي جون ستارت اب معناها تطلب اوديت ريغلومونتير كي كوت كوميم اونتر 30000 اي 70000 دينار معناها دونك سا كوت ترو شير اي سيت ديمارش مالوزمون سي اون ديمارش اللي هي تعطل شويه البروسيس دو معناها
دو التليميدسين ما تنجم تتعامل كان بالستارت اب فما شركات كبار موجوده نجم تقف على ساقيها وتنجم تخدم تليميدسين كما نشوفوا برا.
اي افكتيفمون هو اليوم معناها لي نوفيل تكنولوجي ابليكي على سونتي اون جينيرال يبداو بافكار دون لي ستارت اب اي سو ديفلوب وشفنا اليوم احنا بدينا اون ميم طون في البيريود كوفيد بدينا بالبلاتفورم دو تيليكونسيل في مارس 2020 بدينا افيك اون بلاتفورم باغ اكزومبل في فرنسا دوكتوليب اليوم تعمل في 50 مليون d'adhérents, عندها تعمل معناها des centaines de milliers de téléconsultations par jour. Ou malheureusement, احنا اليوم قعدنا نستناو في les arrêtés d'application, نستناو في ال هذوما. بون الحمد لله توا اليوم c'est une grande étape. فهمت ان شاء الله بال معناها احنا docteur.com قاعدين نقدموا في les audits هذوما de cybersécurité. وان شاء الله معناها ديسي كلك سمان نكونوا حاضرين جاهزين. بون ان شاء الله زاد من الجهه الاخرى انه بيان سور خاطر اوني سومي اوتوريزاسيون دونك لازم لاجونس معناها ناسيونال دو سيبر سيكوريتي معناها تعمل الاوديت ال ابروف لو رابور دان اوديتور اكسترن وبيان سور بعد نتعداو اللجنه في وزاره الصحه باش هي بدها تقيم البلاتفورم وتعطي الاوتوريزاسيون. بالطبيعة هذا بون معناها سي دوماج انه معناها سي دي بروسيدور نورمالمون دابيتود نعملوا ان كاي تشارج مشينا للوتوريزاسيون بون اوروزمون انه يقول لك لوتوريزاسيون كي ما تاخوهاش او بو دو 3 موا دونك سي ان اكور معناها تاسيت اليوم ما فماش ان اريتي كي افيكسي سيت كوميسيون ان شاء الله ما نعاودوش نتعطلوا مره اخرى ونقعدوا نستناو مره اخرى خساره معناها ثم شويه ريزيستانس او شانجمون معناها ثم معناها تخوفات لكن انا نقول التخوفات هذه ما حقاش تكون موجوده اليوم نشوفوا انه بوكو دو ميدسان قاعدين يخرجوا لبرا قاعدين هاربين من البلاد دونك اليوم معناها لا تيليميديسين ال بو لي كابتي ال بو معناها لي فيكسي سورتو دون لي ريجون انا عملت كوميم 6 بروجي دون لي ريجون ونعرف معناها المشاكل نتاع الجهات الداخليه دونك نقول انه اليوم كان نحبوا لي ميدسان نتاعنا يقعدوا معناها دون لي ريجون معناها لا تيليميديسين لي زيد معناها انهم يخدموا ا ديستانس ويطوروا من الكفاءات نتاعهم ومعناها ويخدموا بلادهم معناها اون بريزونسيال اي اون ليني اليوم شخصيا الصباح نسمع في شكون يقول يخموا في عقوبات للطب اللي خرجوا لبرا وما عملوش معناها سيرفيس نتاعهم معناها في 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 المناطق الداخليه راهو ماهوش بالعقوبات اون بو كابتي لي كومبيتونس لي تالون اون لي كابت با افيك دي سانكسيون بالعكس يظهر لي معناها يلزم نحاولوا باش نوفروا لهم المناخ الملائم باش يخدموا باش هما بيدهم يبدعوا باش فهمتوا ونشوفوا ما شاء الله معناها اليوم في لي زوبيتو بيبليك نسمعوا التو في الرابطه في ديرنيرمون في صفاقس في برشا مناطق معناها ثم دي كومبيتونس قاعدين يخدموا في البريفي وفي البيبليك وقاعدين يأديوا في خدمات معناها نوبل معناها دونك ما يلزمناش نقعدوا نخموا كيفاش لي كومبيتونس نتاعنا نعاقبوهم خاطر خرجوا لبرا خاطر مالوزمون ساعات في المناطق الداخليه ما يلقاوش حتى لي مويان مينيموم معناها بور اكزرسي دونك هيك علاش انا من رايي انه يلزمنا نشجعوهم نوفروا لهم التكنولوجيا الجديده باش هما بيدهم يبداو على باج باش يعملوا لي تيلي كونسلتاسيون يعملوا تيلي اكسبرتيز خاطر هما بيدهم دي فوا ثما دي جون ils ont besoin de d'être en contact avec leur patron avec معناها les professeurs
ont un deuxième avis
hein. justement pour prendre leur avis donc qui t'offer lu enti معناها les plateformes هذوما بطبيعه هما ils peuvent exercer ils peuvent s'épanouir احنا اليوم عملنا initiative de PPP مع سنتر d'informatique donc تو ça fait 2 ans معناها on travaille sur ce sujet
تقول احنا شكون
انا بلاتفورم دكتور.com قدمت بيان سور لينيسياتيف هذه للسنتر دانفورماتيك حكينا فيها في وزاره الصحه ابليزور بريز قاعدين نحاولوا باش نقدموا بالموضوع هذا بون كيف ديما ثم شويه بطء في معناها في اخذ القرارات مومون دوني قالوا لنا لازم تجيبوا لنا معناها وريقه من البروتيكسيون دي دوني خديناها لو 4 جانفي معناها ديبي دو لاني اليوم او بو دون اني سي فري كو سي ان بروسيس لون مي يظهر لي اليوم لازم نقدموا ونحاولوا باش نعملوا شراكه حقيقيه ما بين القطاع العام والخاص في خدمه المواطن في خدمه التونسي في خدمه الاجانب زاد اللي يجوا لتونس اليوم ثم بوتونسييل انورم لي زوبيتو بوف ريكروتي دي باسيون انترناسيونال هما بيدهم الاسبوع اللي فات كان بحثنا ضيف طبيب كنت انا في فرنسا معناها بور لي سينيور اوروبيان باش يجيو لتونس والحقيقه جاء معناها من الطبيب من الانستيتو ماري كوري اللي هما مختصين وقعدنا معاه والفكره انه كيفاش تصير شراكه مع الانستيتو هذا دونك اليوم معناها يلزمنا نحاولوا نحلوا معناها الافاق اليوم الانستيتو ماري كوري عندهم اون اجونس معناها بريفي هي الريكروت بور لور كونت لي باسيون انترناسيونال معناها ثم شراكه ما بين القطاع العام والخاص pour recruter des patients في فرنسا علاش الافكار هذه ما نكونوش احنا سابقين ليها ونحاولوا باش نوفروا معناها تمويلات اضافيه للمستشفيات نتاعنا انه نجيبوا المرضى يمشي للسيكتور بريفي لكن ثم بعض الحالات اللي هي تستوجب تدخلات في القطاع العام ووقتها نجموا بيان سور معناها اترافير لي تيلي كونسلتاسيون لي تيلي اكسبرتيز افيك دي ميدسان افريكان معناها نوفروا لهم لي بوسيبيليتي باش هما بيتهم يدخلوا اون كونتاكت
افيك مادام تحكي على ميدسان افريكان دو مينوت تحكينا على التجربه نتاعك في كينيا المده الاخرانيه البارتيسيباسيون نتاعك كيفاش كانت هل انه الاسواق بعيده كما كينيا على تونس جغرافيا ولكن اليوم توا بالتيلي ميدسين ما عادش فما حد شيء بعيد معناها بالاورديناتور تبو اكسي سيرفيس نابورتو كيفاش كانت التجربه هذه؟
Effectivement, justement, on a eu le mara n'emchi un pays aussi loin, l'Afrique, un pays anglophone, une expérience nouvelle. Quand قديم, ça fait 15 ans, tel y وقعت اتفاقية مع une agence anglaise, pour recruter des patients anglophones, en Tunisie. الحقيقه تجربه حلوه برشا معناها هذه غراس او سوبور دو بروغرام قوافل مع اكسبرتيز فرانس. نشكرهم, نشكر زيد الامباساد نتاعنا في 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 كينيا, الريبريزونطون نتاع سي بي اكس اللي هما وقفوا معنا ومشينا وعملنا وعرضنا, معناها كنا مجموعه اون ديزين دونتربريز, مشينا عرضنا المنتوجات نتاعنا. وفي التليميديسين بيان سور ثم اون اتراكتيفيتي, معناها ثم دو لانتيري. اليوم كينيا بلاد متقدمه معناها سور البلان ميديكال, معناها وهذا معناها المسناه معناها من خلال الزياره نتاعنا. معناها بقى بيان سور اليوم ثم دي اسوسياسيون, ثم دي كوميونيتي كي سويت بيان سور لي تيسي دنيا مع توينسا. بطبيعه احنا اليوم يقول قائل صحيح ثم بعد جغرافي كبير, معناها معناها تحب لنا اون ديزان دور دو فول, معناها ماشي قريبه كينيا, لكن اليوم سي تان بيي او بوتونسييل في اون كرواسونس ا دو شيفر, فهمتني. واليوم نحسوا انه لي بيي اونغلوفون قاعدين متقدمين على بارابور معناها ا بليزيور اوتر بيي, دونك جو بونس كو علاش لا. دونك مشينا لانستانس نتاع الانفستيسمون نتاعهم, ثم جاعات كبيره بور سانستالي سور بلاس, معناها اليوم يحكيوا على معناها اون بلاتفورم اوفشور اللي هي محلوله للشركات الاجنبيه الكل, وثم دي زيكزونوراسيون معناها كبار برشا نتاع 10 سنين
معناها بتخدموا ايفونتويلمون كون فما يونيتي نتاع تيلي ميديسين غاديكا.
وي قاعدين نشوفوا جوستمون, اي قاعدين نحاولوا جوستمون باش نشوفوا عندنا معناها دي بارتناريا, قاعدين ندرسوا معاهم في نعملوا في نيتود دو فيزابيليتي un business plan et on essaie de voir un petit peu les opportunités ou bien sûr ça les financements derrière خاطر احنا بينا on est ouvert à des levées de
fonds. هل القوانين غاديك مفتوحه ولا لازم وجيت
القوانين ثم beaucoup de souplesse معناها اللي تحسوا معناها غاديك كي تسال كل اسهل برشا معناها ثم une ouverture معناها ثم معناها بالنسبه لي مهمة معناها الفينتك ومعناها الهيلتك معناها الكل مفتوحين باش يقدموا pour progresser معناها فهموا اللي pour faire un saut qualitatif vers l'avenir il faut absolument معناها aller معناها vers les nouvelles technologies pour avancer.
دكتور بالحميده نشكرك برشا على قاعده معك اليوم والإيضاحات هذوما. ان شاء الله احنا تقابلنا من نوفمبر 2022 في الاستوديو هذايا بعد عامين, مازال فما شويه روشيكات ما يدولي في الاخر
ان شاء الله. ان شاء الله
احنا دي سي 2025 ان شاء الله قدرت ربي بينتو في اول العام
ان شاء الله نكونوا
تليميديسين في تونس تكون واقع وتكون حاجه
افكتيمون وننهضوا ببلادنا خاطر ابريتو راهو لي نوفيل تكنولوجي هذا المستقبل معناها كان احنا ما نمشيوش فير لي نوفيل تكنولوجي رابيدمون معناها غيرنا مش سبقنا. واليوم تونس معناها كانت سباقه في برشا معناها انا معناها جو في بارتي دو لا سوسيتي تيليميديسين اي سونتي معناها لا سوسيتي سافونت نتاعنا عندها اكثر من 20 سنه
الانفيرس
معناها الور كو احنا بدينا الاولانيين واليوم ثم دوتر سوسيتي اللي سبقونا في الاكزرسيس في لا ميز اون براتيك فهمت. دونك وهذا اللي بيه الفائده معناها احنا اليوم معناها كل عام نعملوا المنتدى نتاعنا ونحاولوا باش نقدموا معناها ونعيطوا للزيترونجي للافريكان يحضروا معنا في كل عام نستدعاهم ويشوفوا معناها لي كومبيتونس يشوفوا معناها لي معناها معناها لوفيرتور دو لا تونيزي لكن مالوزمون سور البلان براتيك مازلنا ناقصين شويه.
خلينا نسكروا بهذاك ان اسبوار انه 2025 ان شاء الله ديبي 2025
ان شاء الله
يكون لو فري لونسمون نتاع تيليميديسين تاع تونس
ان شاء الله
في تونس
افكتيفمون
avant tout en sachant que faire possibilité les comme tout de vous installer dans d'autres marchés africains l'est africain pourrait être une opportunité. شكرا ليك دكتور محمد, مرحبا بك ومرحبا بمسام تاعك في كل وقت. تفضل ارجع كونت يورا جديد في الميدان هذايا
ان شاء الله نرجع للمره الجايه pour annoncer
le
début de l'exercice.
merci beaucoup
يعطيك الصحه.
نتعدى وجست من بعد الروبريك هذية باش نمشيو الوين باش نمشيو الزمينة في غينيا شو اسمها فرصة أفريكا.
هاي تك أفريكا.
Dans notre rubrique High Tech Africa, on va directement à Conakry, dans laquelle on va être en contact directement et en ligne sur WhatsApp avec notre invité de ce soir, Monsieur Sekou Doumbouya, expert dans les négociations de l'ASLECAF et la COMESA. Bonsoir Sekou.
Oui, bonsoir Ida.
Comment ça va en Guinée? On n'a pas eu l'opportunité de se voir la dernière fois.
Oh, c'est vrai, j'étais en mission à Mombasa, mais j'espère que prochainement, on aura l'occasion de se voir à Conakry.
Alors c'est cool, ouais. Les experts en Tunisie qui sont en train de travailler sur la ZLECAF, particulièrement au niveau du ministère du Commerce, vous connaissent très bien vos compétences, vous avez aidé les responsables tunisiens dans la mise en place de la stratégie nationale pour la ZLECAF, les négociations. Aujourd'hui, il y a de nouveaux challenges, particulièrement le secteur des services, les négociations secteur de services. Il y a aussi de nouveaux rounds qui vont être devant nous. Est-ce que tu pourrais un petit peu éclairer nos auditeurs et auditrices sur les prochaines étapes des négociations de la ZLECAF telles que se présentent?
Oui, merci Rida pour la question. En ce qui concerne les services, il y a eu des négociations sur cinq premiers secteurs dans le cadre du protocole sur le commerce et services de la ZLECAF. Et actuellement, les membres ou les États parties sont engagés à négocier des cadres réglementaires qui doivent accompagner la libéralisation des secteurs de services. Et aujourd'hui même, il y a un forum des parties prenantes de la ZLECAF au Togo sur le cadre réglementaire concernant le secteur du transport. Il y a eu déjà des discussions en cours pour le cadre réglementaire sur les communications et sur les services financiers. Et après cette partie, il y aura des négociations sur sept autres secteurs de services dans le cadre de la libéralisation. Et c'est ça actuellement un peu l'état des lieux en ce qui concerne les négociations sur les services dans le cadre de la ZLECAF. Bon, les autres protocoles, là, ils sont essentiellement négociés, ainsi que leurs annexes, notamment ce qui est sur le protocole sur les marchandises, la propriété intellectuelle, le commerce numérique ou électronique, l'investissement et le protocole sur les jeunes et femmes.
D'accord. Donc, par rapport aux négociations de la Tunisie, quelles sont les prochaines étapes pour lesquelles la Tunisie doit se préparer? Et où est-ce que se trouve éventuellement l'engagement du secteur privé? Parce qu'on ne sent pas encore, malgré tous les efforts, que le secteur privé en Tunisie est engagé à fond par rapport aux négociations afin de contribuer à ces négociations d'une façon efficace. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour le secteur privé? Comme ça, ils vont être informés ce soir.
Oui, non, pour le secteur privé, bon, le secteur de Tunisie, bon, comme tu le sais, bon, il y a un dialogue public-privé qui a été mis en place sur les problématiques de la ZLECAF. Il faudra maintenant travailler sur peut-être le contenu de ce dialogue.
C'est ça, c'est de ça que je parle.
Par rapport au sujet qui se négocie un peu de la ZLECAF, et bon, déjà, en ce qui concerne le protocole sur les marchandises, l'offre tarifaire a été déjà adoptée et acceptée. Et il reste maintenant les négociations pour la finalisation de l'offre sur les services pour les cinq premiers secteurs. Bon, ça, c'est un enjeu important. Et il faudra aussi que les partenaires travaillent également sur le cadre réglementaire qui se négocie à côté de la libéralisation. Et ensuite, il faudra aussi que les parties prenantes se penchent également sur la préparation de la liste des secteurs à ouvrir dans d'autres ou sept nouveaux autres secteurs en plus des cinq secteurs. Et je pense que c'est ça qui va être essentiellement l'agenda vraiment le plus prioritaire de l'éducation pour la Tunisie ainsi que pour d'autres parties prenantes de la ZLECAF à partir de 2025.
Quand on voyage dans les couloirs des de la délégation européenne à Bruxelles, on constate qu'il y a pas mal de spécialistes de lobbying. Le lobbying, vous savez, c'est pas un tabou. Chaque pays a le droit de défendre ses intérêts dans les négociations qui vont venir. Et ça existe de grands cabinets et de spécialistes dans le lobbying à Bruxelles qui ont pignon sur roue. Au niveau de la SLECAF, quand on est à Accra, là où il y a le secrétaire général, est-ce que ce genre de cabinet, de lobbying en faveur des pays qui sont intéressés dans les négociations existe? Est-ce que c'est une chose qui est rentrée dans les mœurs?
Ah oui, bon, dans les... je pense que bon, le cadre de négociation de la SLECAF autorise par exemple à un accord que les États négocient en échangeant des offres et dans la préparation de ces offres et des requêtes, il y a des intérêts derrière et certainement, je crois que dans toutes les parties les plus intéressées, il y a des lobbying un peu derrière pour voir leurs intérêts soient pris en compte non seulement dans l'offre que les pays doivent élaborer, mais également ils demandent aux pays qu'ils influencent aussi de faire des requêtes à d'autres États parties afin que leurs intérêts soient pris.
Absolument.
Bon, je pense que c'est une logique qui existe un peu dans tous les forums de négociation sur le commerce, et ça se comprend.
Excellent. Donc c'est un premier round de discussion qu'on entame avec vous dans notre émission. On va essayer de vous retrouver au fur et à mesure de l'avancement des négociations en tant qu'invité dans notre émission. Comme ça, vous allez éclairer ceux qui suivent cette émission par rapport à l'état des lieux. Merci encore pour le temps avec nous, passé avec nous ce soir, Sékou Doumbouya, et à bientôt. Oui.
Merci bien, Rida Majoun.
Africa Express. Move the love would bring this happiness I'm feeling. Try to keep my sanity.
موسيقتنا بوب على إكسبرس FM.
كامبوس أفريك.
كامبوس أفريك بشتزنا ليكول بوليتكنيك دو تييس في السنغال. ليكول بوليتكنيك تييس اللي قررت باش ألونس الأكاديمية دو سولير. أكاديمية الشمس في السنغال. علاش؟ على خاطر السنغال اليوم عندها كهدف أنه يكون 40% من الطاقة المتجددة يعني عندها جاية من الشمس من هنا 2035. كما احنا في تونس عندنا دور لي لوبجيكتيف نتاعنا 30 ولا 35% ما نذكرش حتى احنا عندنا ان اوبجيكتيف كي تري تري امبورطون مي هما ايزون بري لا شوز دون فاسون بيتيت بلوس اكاديميك ان اتوندون معناها دو لانسي لي بروجي سور بلاس سور لو تيران. الفكرة دونك اليوم انهم ايزون لونسي هالبرنامج هذايا بساعدهم فرنسا وساعدهم لونيدي والاليونس سولير انترناسيونال وهذا يكون في كادر نتاع بروجي اسمه ستارسي الهدف نتاعو دونك تكوين ريزو انترناسيونال دو سونتر دو ريسورس اي تكنولوجي ابليكاسيون سولير. انيشيتيف جديدة وحلوة في السنغال حبينا نحكي لكم عليها باقتضاب على خاطر اليوم جاء الوقت حتى احنا في تونس باش يكون عندنا جامعة مهندسين متخصصين في السولير على خاطر السولير فما فيه زوبورتينيتي كبيرة كسوا في تونس ولا حتى في افريقيا انه ممكن احنا الخبراء نتاعنا والمهندسين نتاعنا ينتقلوا الى الاسواق الافريقية ويقوموا باللازم من ناحية لانسالاسيون نتاع دي شون نتاع انرجي سولير. هكاك نكونوا كملنا البرنامج نتاعنا افريكا اكسبريس.
نشكره كالعادة بكل حرارة للفريق الفني اللي كان معنا اليوم كالعادة سيرين وآدم نشكرهم برشا وإلى اللقاء الأسبوع الجاي نفس الوقت 7:30 على العشية نهار ثلاثة.
Africa Express.